Låt oss se dere alle sammen, dere som sitter lengst inn I kafeteriaen I, liksom, I skyggelandet, som vi kan kalle det nå. Og dere som sitter på galleriet I motlyset, som jeg knappt ser, og alle dere som sitter her nede. Og ikke minst dere flotte konfirmanter, som jeg var så heldig å få besøke på onsdag og ha undervisning for. Det var en god opplevelse for meg, jeg vet ikke hva som var for dere, men det var fint å være der. Og dere en skikkelig fin gjeng. Og nå, I dag, så har vi fått hver deres bibel. Og vi har hørt Ina lese en av de mange historiene fra Bibelen. Om Lazarus og den rike mannen I Lukas kapittel 16. Og hvis dere har lyst til å slå opp eller følge med, så kan dere slå opp I boka som heter Lukas. Kapittel 16, det de store bokstavene, versene 19-31, det de små bokstavene. Og hvis dere vil jukse, så står det på side 1191. 1191. Og den historien vi hørte en krevende tekst. Det var sånn at jeg fant ut at det var den teksten som var søndagens tekst på konfirmasjonspresentasjonsgudstjenesten. Så tenkte jeg, kanskje vi skal ta oss den friheten og velge en annen tekst. Men det gjorde jo William forrige gang, så jeg tenkte kanskje ikke jeg kan gjøre det to søndager på rad. Dette liksom søndagen for pine og dødsrike og flammer og ild og sånn? Og svaret ja. For sannheten at dersom dere konfirmanter og alle vi andre åpner Bibelen på et tilfeldig sted, så det ikke umulig at det sånne type tekster som kommer. Du aldri helt trygg når du åpner Bibelen. Altså hvis du tenker at nå skal jeg bare sånn tommelvers liksom, åpne Bibelen og så være trygg for en god følelse, kan ikke garantere dere, ass. Altså, Bibelen inneholder alle mulige slags ord og historier. Jeg husker når Levi, 8-åringen min, fikk Bibelen her også. 8-åringen får også Bibelen. Man får ganske mange Bibler I løpet av at vi fikk kirka her. Så tenkte jeg liksom, jeg håper egentlig ikke han får voksenversjonen da. Altså, den fulle versjonen av Bibelen, 8 år, hvis jeg slår opp I gamle testamentet og bare begynner å lese, så det noen vanvittige historier. Jeg håper på en måte at han får en liksom sensurert versjon av Bibelen. Og før jeg går inn og sier noe mer om Lazarus og den rike mannen, så har jeg lyst til å si noe mer om Bibelen, faktisk. Bibelen fantastisk, frustrerende, inspirerende, spennende og tidvis kjedelig bok. Og strengt tatt det ikke én bok, men 66 bøker I alle mulige slags sjangre. Det vakker poesi, det heftige thrillere, det drama, det krig, det erotikk, det saftige brev, det sanger, mange sanger, står det I Bibelen. Det virkelige møters, virkelige menneskers møte med en virkelig Gud. Og derfor inneholder Bibelen også mange realistiske beskrivelser av verden og av livet. Og det å være menneske. Noen ganger så åpner jeg Bibelen og skjønner ingenting. Andre ganger så blir jeg glad og får masse ut av det. Noen ganger blir jeg provosert, frustrert, og spesielt kanskje når jeg leser historiene fra Gamle Testamentet. Det så mange som dør. Altså det folk dør, og de dør ikke bare litt. Altså noen ganger I Gamle Testamentet så slaktes de ned. De deles opp biter og sendes rundt I landet, type dør I Gamle Testamentet. Eller liksom, skal åpne et inspirerende vers. Han ble delt opp og sendt rundt I landet. Det noen helt crazy historier. Og noen ganger så til og med, så det Gud som står bak noen av massedrapene. Til syn landet. Det for sånn folk oppfatter det. Som at Gud, han bare slakta og tømte byen og så kunne... Altså det noen helt sånn, wow, hva dette? Og en del av lovene og forskriftene I Gamle Testamentet virker fullstendig utdaterte. Det skrevet I en annen kultur og en annen kontekst enn vår. Likevel, noe som har vært til hjelp for meg når jeg leser Bibelen og ser disse tingene som tenker at dette høres veldig rart ut. Så må vi forstå at Gud møter oss som livet I den virkelige verden, og så tar han oss videre. Vi kan lese det bibelske øye for øye, tann for tann. Så tenker vi, det sånn de kristne håper, øye for øye, tann for tann, det høres jo veldig barbarisk ut. At liksom, hvis noen tar øye ditt, så kan du ta øye dem, så hva slags moral og etikk det? Men da det først ble sagt, så var det et framskritt. fordi hevnen ble begrenset. Man kunne ikke lenger ta et hode for et øye, eller et barn for en ku, men bare øye for øye, tann for tann. Eller hva det måtte være. Og så tar Jesus det enda videre, og sier at du skal ikke slå tilbake i det hele tatt. Altså, Bibelen er langt fra ufarlig. Det er ikke uten grunn at diktatorer forbyr Bibelen. Det er ikke rart at den er forbudt i mange regimer i verden. Bibelen har sprengkraft. Og mange mennesker har erfart at Bibelens ord er frigjørende. Kirken og jeg tror den er Guds ord. Guds ord? Ja, men hvordan kan vi skal forholde oss til det til alle de tekstene og de rare historiene som står her? Guds ord? Hva betyr det? Hvordan vi skal forholde oss til den i dag? Ja, det er det ulike meninger om. Men jeg tror ikke vi skal slutte å si det likevel. Det er Guds ord. Men la oss møte Bibelen som om at Bibelen er en person som vi kan bli kjent med, erfare over tid, lære å kjenne. Og la oss be Gud om å bruke Bibelen for å vise oss mer av hvem vi er, hvem han er, og hvor vi er på vei. Og så skal jeg sjekke konfirmanter, om dere husker noe fra onsdag. Før jeg igjen går inn på denne historien om Lazarus og den rike mannen, så skal jeg ta en sånn kort drag på hele den bibelske historien. For på onsdag så fortalte jeg den store fortellingen, og jeg fortalte om tre trær. Bra. Tre trær. Egentlig tre haker. Og det her ble repetisjon for dere, og kanskje for noen av dere andre som har vært her på tusenvis av gudstjenester. Men Bibelen, første historie, første side, første kapittel starter i en hage. Gud skaper verden, altså i kapittel 2, så er det en hage. Det er shalom, det er fred, det er glede, alt er som det skal være. Det er ingen blikking, det er ingen mobbing, det er ingen utforskap, det er ingen skam, det er ingen sår, det er ingen konflikt. Alt er sånn som det skal være. Det er shalom, det hebraiske ordet shalom, som betyr fred. Shalom. Men i kapittel 3, så står det om syndefallet. Mennesket vil bli som Gud. Vi tåler ikke begrensningene. Vi vil ha det som vi ikke kan få. Så mennesket spiser av denne frukten, og det er en komplisert historie, men vi stoler ikke på at Gud vil oss vel. Vi tenker at Gud, han holder noe tilbake. Han vil egentlig ikke at vi skal ha det så veldig bra, så vi må ha mer. Så er syndefallet, så det blir med en hage, og så skjer syndefallet i hagen, og så må menneskene ut av hagen. Og vi ser ondskapen kommer inn i verden. Synden som ødelegger relasjonene våre mellom oss og Gud, mellom oss og jorden, og mellom oss og oss selv. Og shalom blir brutt. Mennesket må ut av hagen. Og så inngår Gud en pakt med sitt folk. At jeg skal fikse det her. Og så skjer det i hagen nummer to, eller på tre nummer to, på korset. Korstreet. Så bekjemper Jesu ondskapen, og tar på seg verdens synd. Og i hagen, hagen nummer 2, så står Jesu opp igjen. Og døden er beseiret. Jesus møter sine disipler igjen etter tre nummer 2 og sier shalom. Fred. Shalom. Guds rike er på gang igjen. Likevel, vi opplever ondskapen. Vi opplever urettferdigheten. Senest på ondsak, så vi ondskap. Hva skal man kalle det, hvis ikke det er det? I Kongsberg? Eller kanskje du har opplevd noe veldig vanskelig på skolen denne uka her? Eller kanskje noen av dere har fått noen prøvesvar hos legen, eller en konflikt på jobben eller i familien, og det er ikke mye som minner om shalom i din verden om dagen. Så hva betyr det at Jesus overvant døden og beseiret ondskapen, når vi erfarer her nå at det er jo mye av det fortsatt? Men vi lever i et håp om at en gang det er fremme, så skal Jesus komme igjen og sette allting i stand, og dømme, og skape rettferdighet. Så i hage nummer 3, her borte, her kan være hage nummer 3, står det om en by, det står om en by. Bibelen starter i en hage, så slutter den i en by, og i en hage i en by så står det om et tre, livets tre. Og ut fra det treet så renner det vann som er til egenom for folket, og det skal ikke være tårer og sorg og smerte og skrik igjen. Så Bibelen starter i en hage, og slutter i en hage. Og så lever vi liksom etter at Jesus har det der vil ha vært, som noen snakker om hvis vi bruker krigens metafor, det der vil ha vært. Vi lever fortsatt i vår verden, og vi erfarer sjalom og glede og nydelige ting, og vi erfarer ondskap og kjipe ting. Og så inviterer Jesus oss med, bli med og skape, gå mot den fremtiden, bli med og spre rettferdighet. Og spre rettferdighet. Vær med og gjør det som, lev det livet som hører hjemme i Guds rike, sånn som det egentlig skal være, sånn som det egentlig skal være. Og der er vi nå. Og vi lever mellom hage nummer to og hage nummer tre. Og vi liksom håper vårt fremover. Og i og seg bakover i det som skjedde i hage nummer to, og for dere som hører denne talen på podcasten, så er jeg da beveget meg frem og tilbake på scenen mellom ulike hager, for det som så synes jeg det blir litt rart. Så er vi her i det som Knut Werther for noen uker siden kalt for akt 5. Hvor vi ser på historien, vi lærer av historien, og så prøver vi å leve ut historien for å fullføre denne historien som vi en del av. Vi prøver å leve Guds rikes liv. Som kjennetegnes av det som kalles åndens frukt, blant annet. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherskelse. Så åpner vi Bibelen for å la oss inspirere, utfordres, lære. For at Gud skal kunne tale til oss. Og gjennom sitt ord og gjennom virkelige menneskers møte med virkelig Gud, hjelp oss til å se, okay, hvordan ser det ut dette livet her? Hvordan ser det ut å følge Jesus nå? Hvordan ser det ut å leve i Guds rike midt i vår tid? Og så kommer vi til tekster som i dag. Historien om Lazarus og den rike mannen, som er en lignelse som Jesus forteller. Altså, det er en historie. Og Jesus fortalte om mange lignelser, og dette er en av de lignelste. I legen Lukas sin versjon av Jesus historien, evangeliet Lukas, så er det spesielt fokus på de fattige, de syke og de marginaliserte, de som var på utsiden. En historie og en hendelse kan jo oppleves veldig ulikt fra avhengig av hvilken posisjon man har i hendelsen, opplevelsen. Eller fra hvilket perspektiv, hvis man ser en film, hvilket perspektiv er filmen fortalt fra? Det er jo forskjell fra om filmen fortelles fra det ene perspektivet eller fra en andre persons perspektiv og så videre. Hvem er hovedpersonens historie? Ofte i Lukas evangeliet, som sagt, så er det de fattige, de marginaliserte, de syke som løftes opp. Og når Jesus forteller denne lignelsen om Lazarus og den rike mannen, så står han der sammen med disiplene sine. Og det står også at det er fariseere der, og skriftlærde, og det er tollere og syndere, så det er en salig blanding av en gjeng som Jesus underviser. Og Jesus forteller mange historier på rad som handler om rikdom og penger. Og rett før vår historie, hvis dere ser litt lenger opp på siden, hvis dere har slått opp noen fonter, så står det: alt dette hørte fariseerne og pengekjære som de var, hånet Jesus. Altså, Jesus forteller masse historier om penger, og fariseerne, pengekjære som de var, hånet Jesus. Altså, hvis ikke du liker budskapet, hånd budbringeren, ikke sant? Pengekjære som de var. Altså, fariseerne framstår i Lukas evangeliet og i de andre evangeliene som Jesu tydeligste motpol, eller nesten fiender, som selvrettferdige, som maktspillere, krevende, dømmende mot folk, eller som her pengekjære. Og jeg er ikke sikker på, hvis dette hadde skjedd i dag, at jeg kunne vært en av ni. En av fariseerne. Så nei, men vi er liksom klubben. Vi passer på posisjonene våre. Vi er innenfor. Og fariseerne ville jo egentlig følge Gud. De ville gjøre det som er rett. Men likevel, pengekjære som de var, hånet til Jesus. Og til denne gjengen, til de pengekjære fariseerne, til tollerne, til de fattige som ikke hadde noen ting, de disiplene som hadde forlatt alt, så forteller Jesus denne historien. Og bare for å friske opp, lese fra starten, bare tre første versene igjen. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og levde i fest og luksus dag etter dag. Men utenfor porten hans, lå det en fattig mann som het Lazarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket sårene hans. Så dør de begge to i denne lignelsen, og den fattige, han kommer til Abrahams fang. Vi ville kalle det for himmelen i vår tradisjon. Han kom til himmelen, til Abrahams fang. Mens den rike, han kommer til det som kalles Hades, det dødsrike, hvor det glovarmt, og han pines, og bildene som brukes var ikke vanlige å snakke om, altså jødene snakker ikke om liksom, etterlivet med de bildene, så Jesus han snakker om, han bruker ulike metaforer, men det glovarmt, og det flammer, og det han pines. Og så spør den rike mannen, han roper over til Abraham, på den andre siden av dette, denne kløften, og han snakker ikke engang til Lazarus. Han henvender seg ikke engang til Lazarus, kan du hjelpe meg? Men han spør, Abraham, kan ikke du sende over ham, Lazarus, for å hjelpe meg? Altså, han ber, send ham over, la han være min tjener. Be en fattig putte fingeren i vannet og vete tunge, det er klart, hæ? La den fattige komme over der og putte fingeren i vannet, og jeg er så smart. Altså, når han var i livet, så tenkte kanskje den rike mannen at jeg har privilegier, for at jeg er rik. Altså, jeg er noen i dette livet her. Lazarus, derimot, han er en tjener, han gjør jeg som jeg vil med. Og selv når han er i dødsrike, så fortsetter han med den holdningen. Jesus forteller at en persons holdning i dette livet fortsetter inn i det neste. Og så er det en uoverskridelig kløft mellom de to, mellom Abraham eller mellom den rike mann som ikke har et navn for øvrig. De rike har ofte ikke et navn i Jesu historier. Men Lazarus, han får et navn. Er det Jesu måte å løfte han opp? Han var kjent, en kjent person av Gud. Og, altså, ikke berømt, men liksom han var sett. Men Abraham kommer ikke over til den rike mannen, eller til, jeg vet da, den rike mannen kommer ikke over til Lazarus og Abraham, og heller ikke andre veien. Det går ikke an å gå over denne kløften. Og når den rike mannen får høre det, så ber han om at Lazarus, igjen, han snakker ikke til Lazarus. Han sier, han ber om at, kan ikke du sende da han fyren ned til mine brødre, eller bort til mine brødre, eller tilbake, eller hvordan det er. Og advare dem, sånn at ikke de også havner på dette stedet, for det er glovarmt. Og så sier Jesus, sorry, de har skriftene. Altså, hvis ikke det holder, så hjelper det ikke om de får se en oppstandelse. Og Jesus snakker jo her, sant, før sin egen oppstandelse, og det er mange liksom linker og lag i denne historien. Snakker Jesus kanskje om deg selv, egentlig. Det hjelper ikke om folk ser at jeg står opp igjen når du døde, når du står, de har allerede skriftene. Så, hva kan vi få ut av denne lignelsen? Hva vil Gud gjennom sitt ord, si til deg og meg, ut fra denne lignelsen. Jeg tenker i hvert fall at Jesus viser oss noe om hjertet til denne rike mannen, som gikk forbi den fattige mannen dag ut og dag inn. Og situasjonen ble tydeligvis ikke endret for den fattige mannen. Han levde i luksus, gikk i dyre klær, levde i fest og moro, som det står. Men den fattige bare lå der og håpet på å få noe fra den rike mannens bord. Så ved å avvise Lazarus, så avviser kanskje den rike mannen Gud selv. Og til slutt så blir den rike mannen avvist. Så kanskje Jesus vil at vi skal sjekke status på våre egne hjerter. Hvilken holdning har jeg til andre mennesker? Som er en annen livssituasjon, kanskje? Snakker et annet språk, eller ser annerledes ut, eller jobber med helt andre ting. Hvordan møter jeg hun som, ja, vi har helt andre typer jobber enn meg. Jeg snakker om det når jeg kommer på en sånn. Det er noen ganger sånn, folk som skal på ferie, eller altså, det var konkret en fergekø, hvor det var noen ferger som ikke hadde gått, og så skjeller folk ut hun, stakkars 19-åringen som sitter i billettbruka, som ikke, det er ikke hennes ferge at den fergen ikke går. Altså, hun har ikke vært ikke tuklet med maskinnummer på den ferien. Men folk liksom bare kommer der med sine dyre klokker og litt fete bil, bare kjører over henne, liksom. Altså, hva slags holdning har du mot 19-åringen i billettbruka, eller han som vasker butikken, eller sitter i kassa, altså, kommer inn med sånn der, ja, men jeg har bra titel. Jeg har masse penger, jeg har liksom en doktorgrad, eller jeg har liksom, sånn, du jobber liksom der nede. Eller hvordan tenker vi? Hvordan holdningen vår? Ida ba en bønn om koronaviruset, for jeg tenkte som jeg stemmer det, det jo ikke over. Koronakrisen ikke over, den over for oss. Litt. Men i veldig mange store deler av verden så bare raser den jo med full styrke. Og så kan vi tenke, ja, men vi ferdige. Ja, det er vel helt naturlig at vi får vår tredje dose eller fjerde dose før de der fattige. Hva de nede i Afrika gjort for å få vaksiner? Har de forsket på dette? Altså, hva den holdningen vår som Jesus utfordrer? Den rike mannen fikk beskjed om at hans brødre allerede hadde skriftene, så de trengte ikke et mirakel for å gjøre det som var rett. Og denne skriften, denne teksten er ganske rett fram. Må nesten være teolog for å liksom klare å bortforklare den. Og når Jesus like før har snakket om mammon, at du kan ikke elske både Gud og mammon, så handler det kanskje konkret også om hvordan vi forholder oss til pengene våre og det vi eier og har. Hva vi gjør med det som er vårt, og hva vi gjør for å bidra til rettferdighet. Men teksten vi har lest har ofte vært brukt for oss, at nå skal vi lese teksten om helvete, og så leser man denne teksten. Og så tenker jeg, ja, det kanskje har det vært fordi at det er lettere for oss å tenke at det handler om helvete, som jo handler om noen andre, for vi er jo på innsett, ikke sant? Så dette er en tekst om helvete for de andre. Så la oss liksom lese hvordan det skjer der, og det er kreft, og det kan ikke gå fra det ene stedet til det andre, det er veldig varmt. Fordi at hvis vi tenker at det handler om rikdom, da blir det litt mer nært. Så la oss bare snakke, liksom, la oss lage dette som en slags distraksjon som handler om noe liksom langt der fremme. Og kanskje handler det om det også. Men det hadde vært fall. Det må handle om den rike mannen og den fattige Lazarus. I det som kalles kirkeårets tekster. Hver søndag så er det tre tekster i det som kalles kirkeåret. Vi har brukt kirkeåret her nå snart i to år, og vi har brukt søndagens tekst. Så er det tre tekster, og vi leser bare en hos oss. Vi leser evangelieteksten, den som Ida leste i sted. Men det finnes også en tekst fra Gammeltestamentet som handler om det samme, og det finnes en tekst fra et annet sted i Nytestamentet som handler om det samme. På denne søndagen så tenkte jeg da på slutten at vi skulle lese de to tekstene, for de passer ganske bra sammen. Vi skulle lese Gammeltestamentteksten, og nå har vi ikke den på skjerm på meg, for det glemte jeg. Men hør etter, fra 5. Mosebok. Om det er en fattig blant dine landsmenn i en av byene i det landet Herren din Gud vil gi deg, da skal du ikke være hardhjertet. Og ikke lukke hånden for din fattige bror. Nei, du skal åpne din hånd for ham og låne ham alt det han trenger. Gi ham villig. Altså, gi ham villig. Og ha ingen onde tanker i hjertet når du gir. For når du gjør dette, skal Herren din Gud velsigne deg i alt ditt arbeid. Og alt du gjør med dine hender. Det vil alltid være fattig i landet, og derfor påbyr jeg deg. Lukk villig opp hånden din for din bror, for din nødlidende og fattigere i landet ditt. Hvordan skal du tolke det der? Jeg tror bare skjønt. Lukk opp hånden. Lukk villig opp hånden. Og kanskje handler ikke dette bare om å gi noen kroner i en kopp, eller kjøpe en litt Oslo to ganger i året, så er du liksom ferdig med det. Det er bidratt. Det kanskje handler om å utfordre oss som konsumenter, hva vi kjøper. Sparer jeg 200 kroner for at den andre ikke får lønn, liksom. Får jeg et billig dekkskift, men han fikk ingen rettigheter, han som gjorde det. Kanskje handler om det. Kanskje handler om å utfordre oss som arbeidstakere på jobben vår. På arbeidsplass, og vi en gang iblant løfter hånda og spør, du, hvordan er det egentlig med de andre delene, de andre som jobber her, eller så videre. Når du bestiller ting på jobben, altså hva som helst. Kanskje du skal være en krevende person på personalmøtet. Eller utfordre oss med arbeidsgivere. Som har folk ansatt. Eller kanskje du driver et firma. Og hvilke valg er det du gjør? Og hvordan påvirker det bunnlinjen din? Denne uka så fikk vi en ny regjering. Og da oppdaget jeg en som har vært kjent for mange lenge, men ikke veldig lenge, han er på 35 år, men den nye næringsministeren, Jan Christian Vestre. Han er en av to statsråder som var på Utøya i 22. juli 2017. Han er jurist, tydeligvis en dyktig type. Så var han fram til onsdag administrerende direktør i en familiebedrift, den norske møbelbedriften Vestre AS, som har spesialisert seg på å lage utemøbler. I byområder det vi kaller sosiale møbler, som skal gjøre det lett for folk å møtes og snakke og fellesskap. Og bestefaren hans, som startet bedriften, hadde dette mottoet: alt er mulig for Gud, den allmektige og en elganger. Kombinere de to tingene, liksom. Da er det mulig. Og apropos denne familien, denne bedriften gir 10% av overskuddet sitt til ulike veldedige formål. Og i tillegg så har de ikke noe mål om å tjene mest mulig penger. Så målet vårt som bedrift er ikke å tjene mest mulig penger, men det er å gjøre verden bedre. Sier han. Så kom jeg over et klipp fra i fjor som ikke var mulig å ta, som det ikke var mulig å ikke ta med når dette var tema i dag. Jeg klarte ikke å være å ikke høre historien om Lazarus som rike mann inn i denne historien. Så se på dette klippet, for det var bare 1 minutt fra NRK-opptaket.
Prosjektet her for en tid tilbake, faktisk et stort prosjekt, det var vel London kommune, altså det offentlige som innkjøper, der de veldig gjerne ville ha våre produkter, de skulle ha nordisk design og lang levetid og kvalitet og alt det her. Men helt mot slutten av kontraktsforhandlingene så sa de at vi måtte montere på sånne små spikes, eller det er ikke spiker, men sånne små hindringer, og det er jo med et eneste formål, og det er at de som ikke har tak over hodet heller ikke skal ligge på benken, og da sa vi at det kan vi rett og slett ikke gjøre, men jeg sa vel til dem, ikke simpelthen også Democratic to have sparks in your cities, så vi vil ikke gjøre prosjektet.
Hva
er det
da?
Nei, det var et millionprosjekt, for å si det sånn, men det er så enkelt som at jeg har ikke lyst til å tjene penger på noe jeg mener er feil, og det er feil å løse sosiale problemer med fiendtlig design. Hvis vi har skapt et samfunn der folk ikke har tak over hodet, så får vi jo pokker oss i å behandle det som et politisk og sosialt problem. Det er ikke min jobb som en norsk utemøbelprodusent å bringe inn installasjoner i byrommet som bare har et eneste formål, og det er å holde de svakeste borte fra alt. Det tok jeg på, rett og slett.
Altså, det er jo litt nydelig. Jeg tenker dere konfirmanter har masse talenter, og energi, og ressurser, og etter hvert som dere velger hva dere skal gjøre i livet. Ikke gjør det som nødvendigvis sørger størst mulig bunnlinje, eller hva er det som gir meg mest penger? Nei, men spør, hva er det jeg kan gjøre for å forandre verden? Og det kan du gjøre i alle mulige slags yrker. Altså, alle mulige slags jobber, så kan du tenke, ja, hvordan kan jeg forandre verden? Eller starte en bedrift? Nei, men ikke tenk størst mulig bunnlinje, men tenk, hva kan jeg gjøre for å forandre verden? La oss til slutt lese Nytestamentet-teksten. Som jeg heller ikke har på skjerm, som er koblet til denne søndagen. Det er fra 1. Johannes brev. 1. Johannes brev 3.16, altså ikke Johannes 3.16, men 1. Johannes 3.16. Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv på våre søsken. Men den som har mer enn nok å leve av, gjelder oss. Den som har mer enn nok å leve av, mange av oss i hvert fall, og likevel lukker sitt hjerte. Når han ser sin bror gi det nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men med gjerning og sannhet. Hvis troen vår ikke viser seg i hjertet og i praksis, hva er den da? William hadde en nydelig preke forrige søndag. Jeg anbefaler alle å gå inn og høre på den, hvor han snakket om betydningen av vilje. Av å bestemme seg for å gjøre de kristne gjerningene uavhengige følelser og hvordan man tenker opp dagen. Selv om man ikke klarer å forstå alt rasjonelt og så videre. Og jeg har veldig tro på det. Og samtidig så vil jeg si at om vårt problem er at hjertet vårt er kaldt, om jeg lukker hånden, hvis jeg har dårlige holdninger, så hjelper det ikke bare å ta seg sammen. Jeg tror det er ikke en langsiktig løsning. Jeg lurer på kanskje om vi trenger et nytt møte med Gud, rett og slett. Et nytt møte med Gud, Guds skandaløse nåde og godhet. At vi forstår og kjenner, så høyt elsket jeg er, så fattig jeg er, og så høyt elsket jeg er. Og det er jeg som er den fattige mannen. Det er jeg som trenger Gud. Vi trenger et nytt møte med Gud. Og vi tenker kanskje, hvordan gjør man det? Jeg vet ikke, men la oss ha fått be Gud, kom og møt oss, kom og møt meg, så hjertet mitt blir forandret.